ナモタサンバクワトアラハトサンマサンプッタサナモタサンバクワトアラハトサンマサンプッタサナモタサンバクワトアラハトサンマサンプッタサพุทธังธัมมังสังฆังอนุตตรังอุปัชฌายังนมัสสามิเมื่อประมาณ50ปีที่แล้วมีเหตุการณ์สะเทือนใจคนอเมริกันมากคือวันหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งเดินทางกลับบ้านคนเดียวแต่ไม่ใช่กลางคืนยังเป็นกลางวัน คนเดียวยัง คนบนฟุตบาทท้องถนนเยอะพอสมควรมีผู้ชายคนหนึ่งวิ่งไล่ผู้หญิงคนนั้นแล้วก็แทงเอามีดมาแทงเขาผู้หญิงวิ่งหนีบาดเจ็บแต่ยังหนีได้วิ่งหนีผู้ชายไล่ตามแล้วก็แทงอีกทั้ง 2-3-4 ครั้งอาตมาจำรายละเอียดไม่ได้แต่เรื่องของเรื่องก็คือจากที่เขาแทงครั้งแรกจนครั้งสุดท้ายก็หลายนาทีแล้วก็คนมองเห็นจำนวนมากแต่ไม่มีใครช่วยแม้แต่คนเดียว ซึ่ง เป็นเหตุให้คนสรุปแล้วว่าทุกวันนี้พวกเราใจดำเหลือเกินเหมือนไม่เหมือนสมัยก่อนซึ่งคนจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีเมตตาต่อกันและกันตอนนี้มาอยู่ในเมืองใหญ่ยุคนี้ของใครของมันไม่มีใครสนใจแม้แต่คนกำลังถูกทำร้ายร่างกายก็ไม่มีกระจิตกระใจที่จะไปช่วยเหลือที่จะช่วยชีวิตเขาได้นี่ก็พูดกันมากว่าโอ้สังคมเรามันถึงไหนแล้วนี่ต่อมาหลายปีมีนักสังคมศาสตร์ที่ทบทวนในเรื่องนี้แล้วเกิดความสงสัยว่าเอ๊คนเราใจดำอย่างที่เขาว่าจริงเหรอเขาเลยจ้างคนในนักแสดงผู้ชายผู้หญิงทำเหตุการณ์คล้ายๆกับเหตุการณ์ร้ายนี้เกิดขึ้นเพื่อจะทดลองหรือว่าคนจะช่วยหรือไม่ช่วย จะเหมือนที่เขาว่าคนอเมริกันไม่มีเมตตาเสียแล้ว แต่ในครั้งนี้เขาเปลี่ยน เขาเปลี่ยนสถานการณ์อย่างเช่นบางครั้งต่อหน้าคนจำนวนมากบางครั้งต่อหน้าคนแค่คนสองแค่สองคนสามคนแล้วก็บางครั้งก็ทำต่อหน้าหนึ่งคนปรากฏว่าถ้าคนเห็นเยอะไม่มีใครช่วยแต่ถ้าคนเห็นแค่คนเดียว9ใน10คนจะวิ่งไปช่วยเขาจึงสรุปแล้วว่าคนเราในเรามักจะเข้าใจว่าคนเราจะทำดีทำชั่วจะช่วยคนไม่ช่วยคนขึ้นอยู่กับคุณธรรมใช่ไหมเราเป็นคนดีและคนไม่ดีเป็นคนเห็นแก่ตัวคนไม่เห็นแก่ตัวแต่ที่จริงแล้วการกระทำมันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยรอบตัวมากไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่อยู่ภายในเสมอไปทีนี้ในเมื่อเราเจอเหตุการณ์ที่ไม่เคยเจอมาก่อน เราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงใช่ไหมหลังๆนี้อาจจะคิดว่าโอ้ยเขาเล่นละครกันหรือก็เป็นการแสดงหนังหรือว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้เมื่อคนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เข้าใจหรือไม่แน่ใจในความหมายของโดยเฉพาะในเรื่องของบริบทคนจะทำยังไงมองซ้ายมองขวาว่าคนอื่นเขาทำยังไงกันนะแต่พอคน พอเขาเห็นคนอื่นก็อยู่ในสภาพเดียวกันว่าไม่รู้เหมือนกันงงๆอยู่ต่างคนต่างมองนะในที่สุดไม่มีใครทำอะไรเลยไม่ใช่เพราะเขาไม่มีเมตตาแต่ในขณะนั้นเขาไม่รู้จะทำยังไงเขาจึงมองคนอื่นแต่ในกรณีที่คนมองเห็นอยู่คนเดียวเขาไม่มีใครจะมองเขาก็เห็นแล้วว่าไม่น่าเสี่ยงดีกว่าวิ่งเขาไปช่วยดังนั้นการกระทำมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับภายในอย่างเดียวขึ้นอยู่กับการแปลความหมายของสิ่งนอกตัวด้วยขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมขึ้นอยู่กับบริบทและขึ้นอยู่กับการเข้าใจในบริบทผู้ที่เขียนบทความเรื่องนี้ที่อาตมาเคยอ่านเขาก็เลยให้บทเรียนเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเกิดป่วยกระทันหันอย่าหัวใจไหวอยู่ในที่สาธารณะบอกว่าอย่าเพิ่งร้องว่า help help ช่วยด้วยช่วยด้วยแต่ต้องชี้ที่คนใดคนหนึ่งเนี่ยคุณช่วยหน่อยอย่างนี้มีหวังว่าจะไม่ตายทีนี้เรื่องนี้มันโยมไว้ถึงเรื่องการมองคนอื่นและการเปรียบเทียบตัวเรากับคนอื่นในโลกปัจจุบันระบบเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่คือระบบทุนนิยมในระบบการแข่งขันทุกวันนี้คนโดยเฉพาะชนชั้นกลางและชนชั้นนำนะจะมีความเชื่อในเรื่องกลไกแห่งตลาดคล้ายๆกับคนเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าใช่ไหมมันแค่เป็นศาสนาหนึ่งก็ถือว่าอย่าให้รัฐบาลมายุ่งปล่อยให้มันเป็นตามกลไกของธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีไปเองเหมือนกับไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องคิดอะไรมากเชื่อพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าจะโดนบันดาลมันก็คล้ายๆอย่างนั้นที่จริงความคิดอย่างนี้เกิดจากไหนรู้ไหมอันนี้ก็เกล็ดความรู้ทางประวัติศาสตร์ว่า นักเผยแผ่ศาสนาคริสต์นิกายเจสุวิตไปอยู่เมืองจีนแล้วก็ไปศึกษาภาษาจีนศึกษาตำราศาสนาของจีนแล้วไปเจอไอ้ปรัชญาของเต๋าที่เรียกว่าหูเว่ยหูเว่ยก็แปลว่าไม่ทำอะไรคือปล่อยตามธรรมชาติเจออะไรไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปคิดมากให้เรียนรู้ว่าธรรมชาติเป็นยังไงแล้วปล่อยวางตามธรรมชาติภาษาจริงอะไรว่าอุเวนี่เขานักเผยแพร่ศาสนาคริสต์ไปเขียนหนังสือเกี่ยวกับวิถีชีวิตคนจีนศาสนาปรัชญาคนจีน แล้วก็และอันนี้พิมพ์เป็นภาษาฝรั่งเศสอันนี้ประมาณ300-400ปีที่แล้ว300แล้วคนอ่านกันเยอะแล้วในกลุ่มผู้อ่านมีนักเศรษฐศาสตร์คนหนึ่ง ที่เป็นใหญ่ในรัฐบาลฝรั่งเศสอ่านแล้วชอบเรื่องนี้มากก็เลยนำไปใช้เป็นหลักในปรัชญาทางเศรษฐศาสตร์ที่เขาตั้งชื่อภาษาฝรั่งเศสว่า laissez-faire ก็คือระบบปัจจุบันที่ว่าอยากให้เจริญก็อย่าให้รัฐบาลเขามายุ่งปล่อย let's stay fair ปล่อยให้มันเป็นไปซึ่งนั้นก็เป็นตัวอย่าง อีกข้อหนึ่งของอิทธิพลของวัฒนธรรมศาสนาตะวันออกต่ออารยธรรมตะวันตกซึ่งคนทั่วไปไม่ค่อยจะรู้จักอันนี้คือเกล็ดประวัติศาสตร์นิดหน่อยทีนี้การแข่งขันก็คือต้องเปรียบเทียบกับคนอื่นเข้าใจว่าความขยันเกิดจากความต้องการชนะคนอื่นเอความคิดดีมาจากไหนก็มาจากนี่ก็มาจากศาสนาคริสต์เหมือนกันศาสนาคริสต์เดิมก็ถือว่ามนุษย์มีบาปตั้งแต่อาดัมคนแรกในโลกมนุษย์รับบาปมาเป็นมรดกตกทอดชีวิตหรือว่าจิตเดิมแท้ของมนุษย์เศร้าหมองนั้นถ้าหากว่าไม่ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าเป็นต้นถ้าปล่อยตามธรรมชาติจิตจะชั่วถ้าหากว่าไม่มีการกระตุ้นปล่อยตามธรรมชาติคนจะขี้เกียจขี้คร้านจะเห็นแก่ตัว ทีนี้พุทธศาสนาก็มีความคำสอนที่คล้ายกันในบางประการก็ถือว่าจิตใจของมนุษย์ถ้าปล่อยตามธรรมชาติหรือปล่อยตามสัญชาตญาณก็จะไหลไปสู่ที่ต่ำเหมือนน้ำคือ ไม่มีที่ไหนที่น้ำไหลขึ้นมีแต่ไหลลงแต่ความแตกต่าง ก็คือในทางพุทธศาสนาเราเชื่อในศักยภาพของมนุษย์และไม่เชื่อว่าจิตดั้งเดิมเป็นสิ่งสาวหมองหรือสาวหมองโดยธรรมชาติจะถือว่าสาวหมองเพราะอวิชชาไม่รู้ไม่เข้าใจชีวิตในโลกตามความเป็นจริงมนุษย์สามารถขัดเกลาสามารถปฏิบัติกายวาจาใจให้ผลจากภาวะนี้ได้และควรจะทำอย่างนั้นคุณค่าของชีวิตอยู่ที่การฝึกหัดเราจะเป็นสัตว์ประเสริฐก็โดยการฝึกโดยการหัด นั้นในทางพุทธศาสนาเราถือว่าไม่ใช่ว่า มีทางเลือกระหว่างความชั่วและความเชื่อแต่ถือว่ามนุษย์เรามีทางพัฒนาตัวเองได้ไม่ใช่ว่าไม่มีการกระตุ้นให้เห็นแก่ตัวจะขี้เกียจขี้คร้านไม่อยากทำอะไรไม่อยากพัฒนาประเทศชาตินี่คือความคิดของตะวันตกที่ซึมซับเข้ามาในเมืองไทยถ้าหากว่าปฏิบัติเอาแต่ปฏิบัติธรรมเดี๋ยวคนจะขี้เกียจขี้คร้านจะไม่อยากทำอะไรอันนี้พูดมันหุ่นกระบอกพูดเอาคำพูดความคิดของของตะวันตกเอามาพูดโดยไม่รู้ตัวท่านพุทธเจ้าบอกว่าคนเราจะพัฒนาตัวเองวิชาหนึ่งหรือว่าสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญคือเรื่องแรงดลบันดาลใจดังนั้นสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์คือความขี้เกียจขี้คร้านแต่ทำยังไงเราจึงจะได้ไม่ขี้เกียจขี้คร้านแรงดลบันดาลใจจะมาจากไหนจึงจะดีที่สุดและมีโทษน้อยที่สุดเอการกระตุ้นความอยากได้อยากมีอยากเป็นทางพุทธศาสนาว่ามันอันตรายข้อเสียมากกว่าข้อดีแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะนำไปสู่การพัฒนาในอย่างยั่งยืนอย่างดูการพัฒนาตามความคิดแบบกระตุ้นตัณหาแค่ 2-300 ปีแทบจะไม่มีโลกที่จะอยู่ได้แล้วหลังจากมนุษย์อยู่ในโลกไม่รู้กี่เมืองกี่แสนปีก็สามารถทำลายเกือบจะหมดจึงจะหมดไปทรัพยากรธรรมชาติจะหมดสิ้นไปสิ่งแวดล้อมเสื่อมอย่างแทบจะไม่รู้จะมีอนาคตเหลืออยู่เกินร้อยปีหรือเปล่าอันนี้หมายถึงว่าอุ้ยเราก็ได้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาทั้งวัตถุอย่างไม่น่าเชื่อได้ภายใน300ปีแต่ในขณะเดียวกันเราก็ทำลายอนาคตของเรานี่ก็แลกเปลี่ยน ความเจริญทางวัตถุในระยะสั้นเพื่อปัญหาในระยะยาวอันนี้ก็คือเราวิเคราะห์ว่าเพราะเราเข้าใจว่าความการกระตุ้นตัณหาเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับจะกระตุ้นให้คนขยันทางพุทธศาสนาบอกว่าแรงดลบันดาลใจไม่ต้องมาจากตัณหาก็ได้มาจากฉันทะก็ได้ฉันทะก็คือความอยากที่ไม่ใช่กิเลสอย่างเช่นเราทำอะไรที่เราเสียสละเพื่อครอบครัวเพื่อประเทศชาติเพื่อในหลวงเพื่อพระศาสนาเพื่อให้สังคมดีขึ้นเพื่อให้งานเราดีเรางามน่าภูมิใจอันนี้เรามีแรงดลบันดาลใจสูงเหมือนกันใช่ไหมแต่ไม่เกี่ยวกับตัณหาไม่เกี่ยวกับอัตตาตัวตนไม่เกี่ยวกับความการปรนเปรอการปรนิบัติความสะดวกสบายส่วนตัวซึ่งไม่ใช่ว่าเรื่องฉันทาบมันเป็นเนื้อเมฆเรื่องที่มันในโลกที่เป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้แต่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราทุกคนนะมั้ยไม่ใช่ว่าเราจะขยันเฉพาะในเวลาเราทำอะไรด้วยความเห็นแก่ตัวทุกคนก็มีการกระทำบางอย่างที่ทำเพื่อคนอื่นเพื่อสถาบันเพื่อประเทศชาติเพื่อส่วนรวมอันนี้เป็นธรรมชาติเหมือนกันแล้วก็เป็นธรรมชาติที่เราพัฒนาได้ตัณหาเรื่องการพัฒนาที่จะกระตุ้นการแข่งขันก็มีผลเสียหลายอย่างแต่มีอย่างหนึ่งในที่คนมักจะมองข้ามก็คือถ้าเรามองความสำเร็จของตนแค่ว่าดีกว่าคนอื่นมันก็จะดีจริงหรือไม่ดีจริงก็ขึ้นอยู่กับมาตรฐานของคนอื่นใช่ไหมถ้ามาตรฐานคนอื่นต่ำแล้วอาจจะดีที่สุดอาจจะเป็นแชมป์ก็ได้แต่ว่าโดยภาพรวมก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แล้วถ้าหากว่าเราเก่งกว่าทุกคนอื่นทั้งที่จริงๆแล้วก็ยังมีข้อบกพร่องกันเยอะแล้วก็จะเอาแรงดลบันดาลใจมาจากไหนที่จะทำให้ดียิ่งๆขึ้นไปอันนี้บางทีจะขาดกันนี้ก็เอาแค่ว่าดีกว่าเขาเป็นหลักที่ทางพุทธธรรมของเราก็เน้นในการแข่งขันกับตัวเองนะจะแข่งขันกับตัวเองนี่มันก็ไม่ค่อยมีผิดมีภัยแต่นักเรียนก็พยายามแข่งขันกับตัวเราเมื่อปีที่แล้วหรือเมื่อเทอมที่แล้วแล้วก็ทางพุทธเรามีหลักการที่พุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่าก่อนตรัสรู้พุทธเจ้าอาศัยคุณธรรมสองข้อในการบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณข้อหนึ่งคือการปฏิปทาคือการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง ไม่ขาดสายอันนี้ก็ข้อหนึ่งแต่ข้อที่สองที่น่าสนใจคือความไม่สันโดษในกุศลธรรมนี่ก็เป็นหลักใหญ่ซึ่งโยงไปถึงเรื่องของความไม่ประมาทหลักษณะคล้ายกันคือดีเท่าไหร่จะต้องให้มันดียิ่งขึ้นไปไม่มีคำว่าจบไม่มีคำว่าพอได้กุศลธรรมได้คุณงามความดีได้ประสบความสำเร็จเท่าไหร่เราจึงทำให้มันดียิ่งขึ้นไปใช่ไหมอันนี้ในการอวยพรแล้วก็จะใช้คำนี้บ่อยๆนะยิ่งขึ้นไปก็ไม่ใช่ว่าเอาแค่นี้พอนั่นในเรื่องของวัตถุเราก็เอามาตัญญูตาความพอดีเป็นหลักเท่าไรจึงจะพอดีแต่ภายในเนี่ยก็เรียกว่ายิ่งมากยิ่งดีก็จะทำให้มันดียิ่งขึ้นไปถ้าเราได้เว้นแต่คนประเภทเดียวที่ไม่ต้องคิดอย่างนี้คือพระอรหันต์ผู้จบการศึกษาแต่ถ้าไม่ยังไม่ถึงพระอรหันต์เนี่ยท่านก็ให้เราทำให้มันดียิ่งขึ้นไปคือแข่งขันกับตัวเองหรือหมายถึงว่าได้แค่นี้ก็ยังไม่ประมาทก็ยังไม่พอใจยังคิดว่าแค่นี้ดีแล้วแต่ทำยังไงให้มันจะดีกว่านี้อีก แต่ว่าในถ้ามันมีความคิดอย่างนี้มันมีอันตรายไหมมีอาจจะมีอันตรายที่ว่าทำเท่าไหร่ก็ไม่พอใจก็เกิดความเศร้าเกิดว่ามันไม่เพอร์เฟกต์แล้วก็กลายเป็น perfectionist อันนี้ก็เป็นทุกข์ได้พุทธองค์จึงต้องสอนหลักสันโดษที่ว่าให้มีความภาคภูมิใจในส่วนที่ได้แล้วในสิ่งที่มีแล้วมีความภาคภูมิใจพร้อมกับความต้องการที่จะทำให้ดีกว่านี้อีกใช่ไหมก็ต้องได้ทั้งสองฝ่ายก็ไม่ใช่ว่าความปรารถนาที่จะทำให้ดีขึ้นคือทำให้ดูแคลนสิ่งที่ได้แล้วคือเราซาบซึ้งในบุญคุณของผู้ที่ช่วยให้เราได้ถึงขั้นนี้แล้วก็ภาคภูมิใจในคุณธรรมที่เอื้อให้เราได้ประสบความสำเร็จแค่นี้แล้วก็ยอมรับแล้วก็อนุโมทนาในผลสำเร็จของเราอันนี้ก็เรื่องหนึ่งแต่นั้นเดียวกันอันนั้นก็ไม่ได้ทำให้เราพบว่าแค่นั้นพอแล้วเพราะนั้นก็จะเป็นสิ่งเศร้าหมองอยู่ในจิตใจดังการเปรียบเทียบการเปรียบเทียบที่มีโทษมากก็มีการเปรียบเทียบที่โทษน้อยก็มีอย่างเช่นพุทธองค์เคยตรัสถึงเรื่องการใช้กิเลสเป็นเครื่องมือชนะกิเลสท่านพระองค์ก็ตรัสไว้ว่าสมมติว่าเราเพิ่งปวดใหม่นะท่านอบรมพระนะเพิ่งปวดใหม่แล้วก็เห็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราโอ้ท่านงามเหลือเกินโอ้ถ้าทำได้เราก็ทำได้เหมือนกันแล้วก็ทำให้มีกำลังใจในการปฏิบัติก็เริ่มต้นจากการสำนึกว่าโอ้ท่านดีกว่าเราเยอะเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญานี่ท่านสูงท่านดีโอ้เราไม่ค่อยได้อะไรแต่การเปรียบเทียบนำไปสู่ความเพียรก็ไม่ได้ทำว่าโอ้ยมันไม่ยุติธรรมทำไมท่านได้แล้วไม่ได้แล้วแย่อันนี้ก็เรียกว่าเป็นความคิดผิดใช่ไหมทีนี้แต่เราเปรียบเทียบว่าโอ้ท่านทำได้เราก็ทำได้เหมือนกันเราก็ได้ประโยชน์แล้วเมื่อมีความเพียรพยายามเอความคิดนั้นการคิดเปรียบเทียบซึ่งก็ยังเป็นกิเลสอยู่เหมือนกันกิเลสนิดๆมันก็ถูกเผาไปด้วยความเพียรอย่างที่เขาเคยวิพากษ์วิจารณ์ว่าการปฏิบัติเนี่ยก็บอกว่าจะต้องทำลายตัณหาแล้วถ้าไม่มีตัณหาแล้วก็จะปฏิบัติได้อย่างไรพุทธองค์ก็ตรัสไว้เหมือนคนจะมาหาเราวันนี้ถ้าไม่มีความอยากมาก็ไม่ได้มาเนี่ยแต่พอมันมาถึงที่แล้วความอยากมาก็หายพอมันถึงที่ดังความอยากในเบื้องต้นนั้นก็น่าจะหายไปในระหว่างนะด้วยผลของการกระทำได้ทีนี้การเปรียบเทียบที่มีโทษที่ต้องระวังมีชื่อว่ามานะคือคำว่ามานะนี่ต้องระวังเป็นตัวอย่างที่ดีของศัพท์บาลีที่เราใช้กันในภาษาไทยโดยความหมายที่ไม่ตรงกับความหมายดังเดิมความหมายปัจจุบันเองก็เท่ากับขยันเนาะมีมุมานะในการทำงานก็แปลว่าขยันตั้งอกตั้งใจทำงานแต่เดิมนั้นมานะเป็นชื่อของกิเลสและเป็นกิเลสที่ฝังลึกที่สุดในจิตใจคือมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นที่ถอนมานะได้มีในการบรรยายหรือการอธิบายขั้นตอนของการบรรลุธรรมพระพุทธองค์ตรัสถึงกิเลสที่มีชื่อว่าสังโยชน์แล้ว สังโยชน์มี10ข้อแล้วก็5ข้อสุดท้ายนั่นแหละมีแต่พระพุทธเจ้ามีแต่พระอรหันต์เท่านั้นที่ละได้พระอนาคามีก็ยังไม่มีถึงจะเป็นในระดับที่ละเอียดอ่อนมากแต่ก็ยังไม่หายเลย อันนี้ตัวมานะอยู่ใน5ข้อนี้เป็นสังโยชน์เป็นกิเลสที่นี่รากศัพท์ของคำว่ามานะก็คือวัดคือการวัดการเปรียบเทียบที่นี่มานะมันมี3ประเภทประเภทแรกก็คือการยึดมั่นถือมั่นว่าเราดีกว่าเขาคือ จองหองยิงถือตัวถือตนอันนี้คือเป็นลักษณะของมานะที่คนคุ้นเคยกันข้อที่สองก็คือยึดมั่นถือมั่นว่าเราต่อยกว่าเขาเราแย่กว่าเขาเราไม่ดีเขาดีกว่าเราอันนี้ก็คือมานะเหมือนกันอันนี้สองข้อนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนข้อที่สามที่คนจะไม่ค่อยคิดเลยคือมีความยึดมั่นถือมั่นว่าเสมอกับเขาอันนี้ก็มานะเหมือนกันนะเป็นกิเลสเหมือนกันเป็นกิเลสไปประชาธิปไตยเขาจะว่าเราได้ยังไงเราก็เสมอกันเลยมีสิทธิเสมอกันทีนี้เราก็ต้องวิเคราะห์หน่อยเพราะว่าไม่ใช่ว่าการเปรียบเทียบเราเขานี่จะ จะเป็นกิเลสเสมอไปอย่างเช่นอาตมานี่เชื่อว่าอาตมาต้องพูดภาษาอังกฤษได้เก่งกว่าผู้ฟังวันนี้ส่วนใหญ่แต่นั้นไม่ใช่วัยมานะเพราะไม่ได้เกี่ยวกับอัตตาตัวตนใช่ไหมมันก็เกี่ยวกับความสามารถเกี่ยวกับคุณสมบัติบางสิ่งบางอย่างแต่มานะคือเป็นเรื่องของตัวเราถ้าว่าเพราะอย่างคนเธอผิวฮะอันนี้คนเธอผิวเนี่ยคือเพราะผิวสีนี้เราก็ดีกว่าคนผิวสีนั้นซึ่งมันแทบจะไม่น่าเชื่อว่าคนจะโง่ถึงขนาดนั้นใช่ไหมที่จะเอาสีผิวเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าใครดีกว่ากันมันคิดว่ามันตลกแต่มันถ้าศึกษาประวัติศาสตร์ที่มันตรงกันข้ามกับตลกแล้วมันตลกร้ายเพราะมีการเปลี่ยนเปลี่ยนกันรบราคาฟันกันเพียงเพราะเนี้ยเพราะสีผิวอันนี้เพราะโคตรเพราะตระกูลนะหรือว่าเพราะเราร่ำเรารวยเรามาจากตระกูลมีชื่อเราดีกว่าเขาอันนี้ก็คือมานะเหมือนกันซึ่งเรื่องนี้พุทธเจ้าท่านในบางสิ่งบางอย่างเนี่ยพุทธเจ้าความคิดผิดในสังคมบางอย่างพุทธเจ้าท่านปล่อยมันสู้ไม่ได้แต่ที่ท่านยอมพูดเป็นประจำเลยเรื่องระดับชั้นวรรณะที่พวกพราหมณ์คิดว่าเขาสูงกว่าวรรณะอื่นพุทธเจ้าบอกอุ้ยมันไม่ใช่ว่าเกิดในตระกูลนั้นมันเป็นคนสูงไม่ใช่สูงเพราะตระกูลมันสูงเพราะการกระทำถ้าหากว่าเกิดในตระกูลพราหมณ์แต่ชอบเปลี่ยนเปลี่ยนตนเปลี่ยนเปลี่ยนผู้อื่นก็เรียกว่าเป็นคนใช้ไม่ได้เป็นคนต่ำทรามแต่ถ้าเป็นคนเกิดในตระกูลจันทานแต่ว่าเป็นคนใจดีไม่เปลี่ยนเปลี่ยนตนไม่เปลี่ยนเปลี่ยนผู้อื่นเรียกว่าคนนั้นคนสูงความสูงความต่ำไม่ได้อยู่ที่สีผิวไม่ได้อยู่ที่บัญชีธนาคารไม่ได้อยู่ที่ไม่ได้อยู่ที่ปริญญาบัตรไม่ได้อยู่ที่อะไรมันอยู่ที่การกระทำมันอยู่ที่กายวาจาใจนะนั่นจะอยากจะเป็นคนมักใหญ่ไฟสูงให้เป็นมักใหญ่ไฟสูงในเรื่องคุณธรรมอย่าไปเอาเรื่องตระกูลนะอย่าไปเอาเรื่องวัตถุอย่าไปเอาเรื่องอื่นมันเป็นเรื่องไม่เกี่ยวไม่คนละประเด็นกันนั่นการเปรียบเทียบว่าเราสูงกว่าเขาเราดีกว่าเขานี่มันเป็นกิเลสตัวร้ายมากอันนี้เขาแค่เรื่องการยึดมั่นถือมั่นว่าดีกว่าเขาเพราะพวกนี้เพราะเงินเพราะทองเพราะตระกูลเพราะชั้นวรรณะอะไรต่างๆนี่อันนี้ก็เรียงเป็นหยาบแต่ละเอียดลึกซึ้งเนี่ยมันก็มีการรู้สึกว่ามีตัวเราตัวเราภายในตัวเจ้าของชีวิต ซึ่งดีกว่าเขาสูงกว่าเขานี่ก็การมองว่าเราต้อยกว่าเขาอันนี้นี่มันเป็นสิ่งที่ทำให้เป็นทุกข์ได้เหมือนกันเพราะก็เอาแค่ความสามารถบางอย่างหรือว่าการมีบางสิ่งบางอย่างนี่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเราไม่ดีใช่ไหมโอ้เราไม่ดีเลยสู้เขาไม่ได้เขาฉลาดกว่าเราเยอะเขาสวยกว่าเราเยอะเอาเรื่องหน้าตามาเปรียบเทียบกันหรือว่าเขาชีวิตเขามีค่ากว่าเราเพราะหน้าตาดีกว่าอันนี้ก็คือความโง่อีกอย่างหนึ่งใช่ไหมที่สังคมให้ค่ากับหน้าตาคนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่เป็นกันมากเหมือนกันอาตมาเคยอ่านที่เขาทำการวิจัยในศาลที่อเมริกาไอ้เรื่องคนที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดนะมีติดคุกมากน้อยแค่ไหนอย่างไรปรากฏว่าไอ้คนต้องหาที่ถูกพิสูจน์ว่าผิดจริงเนี่ยมักจะหน้าตาดีนี่จะติดคุกน้อยกว่าคนที่หน้าตาไม่ดีมันหลายอย่างนี่ที่มีผลต่อการตัดสินของผู้พิพากษาที่ไม่อยู่ในตำรามันจะขึ้นอยู่กับว่าก่อนกินข้าวหลังกินข้าวนี่ต่างกันมากเหมือนกันเราก็มีอคติก็มีความคิดอะไรที่เกิดจากกายเกิดจากอาการของกายโดยไม่รู้ตัวเยอะมันจึงสำคัญตรงตั้งสติอยู่ตรงนี้ว่ากายมีผลต่อใจยังไงใจมีผลต่อกายยังไงทีนี้การ การข้อเสียของของสังคมที่มีช่องว่างระหว่างคนรวยคนจนมากซึ่งเป็นเหตุให้เกิดปัญหาสังคมมากที่สุดคือไม่ใช่แค่ว่าคนจนขาดแคลนแต่ก็นำไปสู่ความรู้สึกว่าคนจนจะมีความรู้สึกว่าเขาต้อยกว่าเขาไม่ดีเขาเท่าเขามันก็ถูกหลังสมองก็ได้หรือว่าทำให้เกิดความอิจฉามันก็ทำให้เกิดความโกรธแค้นด้วยการสิ้นหวังเป็นต้นนั้นในส่วนที่สามก็คือเล่าเสมอกันหมดอันนี้ว่าเป็นกิเลสที่มีเสน่ห์หน่อยนะมามึงก็คอยยังชั่วหน่อยอันแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีโทษแล้วเพิ่มมีถือว่ามันเสมอกันบางทีก็จะเกิดการแข่งขันกันมากถึงจะอยู่ด้วยการแข่งขันเพราะจะต้องมีอะไรสักอย่างพิสูจน์ว่าดีกว่าแม้แต่ในวัดนะสมัยก่อนถ้าพระบวชใหม่ส่วนมากเนี่ย20กว่านะถ้าเป็นพระฝรั่งเนี่ยโดยเฉพาะพระอเมริกันนะโอ้ยแข่งขันกันมากทุกอย่างเรื่องเกี่ยวกับข้อวัดปฏิบัติเรื่องการท่องปฏิโมกเรื่องการใครจะนั่งได้นานกว่ากันมันอดไม่ได้ที่จะแข่งขันนะแม้แต่ในเรื่องของที่ควรจะนำไปสู่การปล่อยวางกิเลสก็เป็นที่สะสมกิเลสก็ได้ทีนี้กลับมาถึงเรื่องต้นๆเรื่องที่เกิดที่อเมริกาและคนที่ยังไม่กล้าแสดงออกจะไม่รู้จะแสดงออกอย่างไรจนกระทั่งได้เห็นคนอื่นทีนี้ในภาคปฏิบัติเราอยากจะสร้างความรู้สึกเหมือนคนที่อยู่คนเดียวไม่ต้องคิดไม่ต้องมองเขารู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรแต่ว่าเราต้องการจะสร้างความรู้สึกอย่างนี้หรือรักษาความรู้สึกอย่างนี้ถึงแม้ว่าอยู่ในท่ามกลางคนที่ต่างคนต่างไม่รู้เหมือนกันหรือว่ามีความรู้ผิดซึ่งวังก็อยู่ที่การปฏิบัติธรรมนั่นเองการที่เราเฝ้าสังเกตกายใจเรา แล้วที่เราทำความคุ้นเคยในความสนิทสนมกับชีวิตตัวเองจงรู้เลยว่านี่คือกุศลนี่คืออกุศลนี่คือบุญนี่คือบาปไอ้ที่คนไม่รู้จะทำยังไงเพราะเขาไม่รู้ว่าจิตใจเขากำลังอยู่ในสภาพที่ไหนก็งงๆนะแต่ถ้าหากว่าเราฝึกตนละเราก็มีเข็มทิศภายในคือเรามีหลักชีวิตที่ไม่ขึ้นอยู่กับคนอื่นแล้วก็ไม่ต้องเป็นที่ยอมรับของคนอื่นถึงจะมีความเคารพนับถือตัวเองหรือมีความภาคภูมิใจในชีวิตตัวเองเรื่องคนอื่นเขาจะนิยมหรือไม่นิยมเขาจะสำนึกในบุญคุณของเราไม่สำนึกเขาจะเป็นอย่างไรแล้ว เราก็สามารถวางมันเป็นเรื่องของโลกธรรมได้คืออาจจะมีผลกระทบบ้างแต่ไม่หนักมากเรื่องธรรมดาของโลกมีสรรเสริญมีนินทาไม่ใช่ว่า คนสรรเสริญเป็นการพิสูจน์ว่าเราดีไม่ใช่คนนินทาพิสูจน์ว่าอู้ของเราคงไม่ดีใช่ไหมคือคนที่วันไหวกับโลกธรรมเพราะไม่รู้จักตัวเองใช่ไหมมันก็มีสองอย่างหนึ่งก็ไม่รู้จักตัวเองสองมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปที่จะไม่รับฟังคนอื่นแต่สำหรับนักปฏิบัติเราส่วนหนึ่งของการปฏิบัติคือการเปิดใจรับรู้ต่อเสียงวิพากษ์วิจารณ์คือไม่ใช่ว่าปฏิเสธเลยไม่ใช่ว่าไม่รับฟังเลยก็รับฟังแต่ว่าเราเนื่องจากว่าเราดูใจอยู่ตลอดเวลาเราทำอะไรเราก็รู้เจตนาของเราในขณะที่ทำเรารู้ว่าเราทำด้วยเจตนาอะไรตอนหลังคอยมีใครมาวิพากษ์วิจารณ์ทำเพื่อหวังผลประโยชน์ส่วนตัวอยากดังอยากได้อยากดีอยากเด่นอะไรเราจะอยู่ได้เพราะอะไรเพราะเรารู้เลยเรามันไม่ใช่ว่าหลอกตัวเองแล้วไม่ใช่ว่าพยายามมองตัวเองในแง่ดีแล้วคิดเข้าข้างตัวเองแต่เรารู้เลยว่าในขณะที่เราทำสิ่งนั้นเจตนาเราคืออะไรอันนี้คือการมีสติอยู่ในปัจจุบันมันก็จะตัดความวิตกกังวลตัดความวุ่นวายออกจากจิตใจเรามากคือไม่ใช่ว่าเขาว่าแล้วว่าแล้วลึกๆนี้ไม่แน่ใจว่าใครถูกใครผิดหรือว่าใช้วิธีแบบป้องกันไม่คิดเลยก็เอาถือง่ายๆว่าเราต้องถูกอยู่เสมอเพียงแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเราถูกอย่างไรจะต้องถูกอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้หลายคนก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะเลยๆก็กลายเป็นคนที่เป็นที่รำคาญของคนรอบข้างพอสมควรนะคือเราต้องถูกอยู่เสมอยิ่งถ้าเป็นพระนี่ยิ่งไปกันใหญ่นะถ้าตั้งแต่สมัยพุทธกาลเนี่ยปัญหาสำคัญในสถาบันสงฆ์เนี่ยก็คือผู้ที่พระที่นึกว่าตัวเองเป็นพระอริยเจ้าทั้งที่ไม่ใช่เพราะผู้ที่เชื่อว่าเป็นพระอริยเจ้าเนี่ยใครจะกล่าวหาเขาจะวิพากษ์วิจารณ์ไม่ฟังเลยเพราะรู้ว่าเราต้องถูกเพราะอะไรไม่ต้องคิดเรื่องเหตุผลอะไรมากอ้าวเพราะพระเราเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไงต้องถูกแน่นอนก็กลายเป็นอุปสรรคกลายเป็นปัญหาและในสมัยพุทธกาลมีอยู่ครั้งหนึ่งที่มีพราหมณ์ถามพุทธเจ้าอยู่ในวัดนี้พระอรหันต์มีบ้างไหมพุทธเจ้าบอกโอ้ยมีเยอะพระอนาคามีมีเยอะมีหลายไปพระโสดาบันก็มีเยอะและผู้ที่นึกว่าเป็นแต่ไม่ใช่มีไหมมีเหมือนกันอันนี้เนี่ยในสมัยพุทธกาลที่มีพระพุทธเจ้าเนี่ยจะแสดงความมานะความยึดมั่นถือมั่นว่าเราใช่เราเป็นเนี่ยมันถึงขนาดไหนอันนี้ในหมู่การปฏิบัติไงไหมโอ้คนที่ปฏิบัติเก่งนะบางทีเก่งมันคำว่าเก่งในภาษาไทยนี่มันเป็นศัพท์ที่ดีนะมันใช้ได้หลายความหมายเหลือเกินนะแต่บางทีคำว่า ก่งมากเลยก็ว่าเก่งว่าไม่รับฟังใครเพราะตัวเองตัดสินตัวเองว่ามั่นใจตัวเองว่าเก่งแล้วแล้ว ก็ถือว่าคนเก่งไม่ต้องฟังคนไม่เก่งแต่ถ้าคิดอย่างนั้นก็ไม่เก่งอีกฮะเพราะว่าเอกลักษณ์ของของผู้มีปัญญาก็พร้อมที่จะรับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากคนทุกระดับแต่อย่างมีหลักในการรับการพิจารณา แต่ถ้ามีใครแบบไม่รับฟังใครเลยรู้เลยว่าไม่ใช่อันนี้มันเป็นทีน่าระแวงมากการถือว่าเราเท่านั้นถูกคนอื่นผิดหมดอันนั้นก็เป็นอาการของพานไม่ใช่อาการของบัณฑิตอย่างเช่นพระผู้ใหญ่ที่อาตมาเคารพนับถือมากที่สุดรุ่นหนึ่งพระพรหมคุณาภรณ์ท่านเป็นนักปราชญ์อย่างแท้จริงใช่ไหมคงยุคนี้แต่ในขณะเดียวกันเป็นพระผู้ใหญ่ที่อ่อนน้อมถ่อมตนที่สุดที่เคยเจอขนาดเรานี่มีความรู้นิดเดียวฮะบางทีก็เนี่ยความเป็นฝรั่งอาตมาก็ยังไม่หมดทีเดียวมีเหลืออยู่นิดนึงบางทีก็เคยเถียงกับท่านเรื่องความหมายของหลักธรรมนิดนึงท่านก็ไม่มีอาการรำคาญว่าเอ๊ท่านจะรู้อะไรจะมาเถียงกับเรานี่สิ่งที่ท่านลืมก็คงมากกว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้ได้ซ้ำไปแต่ท่านก็รับฟังจริงๆแล้วเวลาท่านเถียงท่านก็เถียงโดยสำนวนด้วยน้ำเสียงด้วยอะไรที่มันน่ารักมากโอ้นี่เนี่ยคือนักปราชญ์เราทกเถียงกันอย่างนี้ไม่ใช่ทกเถียงกันแบบอารมณ์เสียหรือว่าต้องปกป้องอัตตาตัวตนหรือว่าจะต้องชนะใครคือต่างคนต่างต้องการจะแสวงหาความจริงเหมือนก็เป็นพาร์ทเนอร์กันในการกับเพื่อนกันในการกลั่นกรองความคิดไปหาความจริงนี่ก็คือนักปราชญ์เป็นอย่างนี้คือไม่หวั่นไหวแต่ไม่ต้องไปปฏิเสธไม่ต้องไปข่มไม่ต้องไปไล่คือรับฟังแล้วก็ช่วยกันหาความจริงนั้นการครั้งหนึ่งพุทธเจ้าไปเยี่ยมพระอรหันต์สองรูปถามว่าการปฏิบัติยังไงแล้วว่าสรุปสิ่งที่ได้จากการปฏิบัติพระอรหันต์สองรูปหนึ่งจำชื่อไม่ได้รูปหนึ่งชื่อสุมาณะท่านตอบว่าผมไม่มีความรู้สึกว่าดีกว่าใครผมไม่มีความรู้สึกว่าต่อยกว่าใครผมไม่มีความรู้สึกว่าเสมอกับใครนี่คือผลการปฏิบัติพระเจ้าค่ะพุทธเจ้าเก่งใช้ได้นี่เป็นพระอรหันต์แท้อะไรวันนี้ก็คงแสดงธรรมพอสมควรเก็บเวลา